Tak ak trošku sledujete situáciu, ktorá sa deje vo svete, tak chcel by som, poprosím prezentáciu, tak chcel by som možno, že len poukázať na jednu situáciu. Neviem, že či, viem, že niektorí nesledujú správy, ale niektorí možno, že viete, čo sa deje a neviem, či viete, že čo je taká tá aktuálna téma, ktorá teraz otrasia trošku s politickou scénou. Európska únia, ale musíte povedať to, na čo ja myslím. Plagiatorstvo, áno. Plagiatorstvo. Posledné týždne sa dosť hovorilo o tom, ja to teraz nebudem hodnotiť, ani nerobím kampaň nejakú, aby ste ma nechápali zle, len chcem na jednu vec poukázať. Posledné týždne sa dosť hovorilo o tom, že jedna práca, záverečná práca pri udeľovaní nejakého toho vysokoškolského titulu sa ukázalo, že bola nejakým spôsobom neúplne urobená tak, ako mala, alebo teda aspoň tak o tom hovoria. A potom sa to na chvíľku utišilo a za chvíľku vyskočila, že druhá práca a následne do tretice, ako sa hovorí, sa to tak vygradovalo a tretia práca. A všetko sú to ľudia, ktorí sú vo vysokých pozíciách a tak ďalej. A samozrejme má to nejakú odozvu na tej politickej scéne a dosť sa to rieši. Ľudia to komentujú, že hovoria, že či Slovensko teraz toto sú naše najväčšie problémy, alebo ako to je vážne, nie je to vážne. To nebudem teraz vôbec hodnotiť. Čo len chcem povedať a vyzdvihnúť, a čím by som chcel začať, je, že títo ľudia, ktorých sa to teraz týka, tak v minulosti riešili alebo hodnotili podobné kauzy alebo podobné situácie u svojich, ja neviem, neviem, či povedať, že opozičných partnerov, ak tak môžem povedať, ľudí, ktorí boli na druhej strane. A teraz je zaujímavé, že sa ocitli v takej istej situácii. A mnohí ľudia im vyčítajú, že ako ste mohli niečo podobné odsudzovať v minulosti, keď máte rovnaký problém. Hovorím to preto, lebo dnešný text presne o tomto hovorí. A môžeme sa spoločne pozrieť, budem pokračovať v liste Rímanom, 2. kapitola. A od začiatku, viete, ako začína tento text? Začína tým, že preto, nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba. Veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Prvý verš som prečítal, ešte raz ho zopakujem, len ho trošku rozšírim. Tam začína tým preto, a ja keď vidím niekde v písme preto, tak sa pýtam prečo. To znamená, že to má nejaké predohru, predtým. A tí z vás, ktorí ste tu boli minulý týždeň, tak viete, že sme preberali ten záver prvej kapitoly a tam vysvetľovalo, a písmo hovorilo o tom, že sú ľudia, ktorí poznajú Božie ustanovenia, ale nerobia tak. A teraz tento verš na to nadväzuje, že preto nech si ktokoľvek, či si pastor, či si člen staršovstva, či si horlivý kresťan, alebo nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba. Inými slovami, vynášaš rozsudok nad sebou. Veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Tu by som si dovolil urobiť takú malú zatvorku. Možno to môže mať trošku iný charakter, inú formu, ale je napísané, že robíš to isté. Vieme však, druhý verš, že Boží súd je podľa pravdy proti tým, čo robia takéto veci. Človek, ty, čo súdiš tých, čo páchajú takéto veci a sám robíš to isté, myslíš si, Vári, že ty unikneš pred Božím súdom? Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti? A nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokaňu? A ja si myslím, že často to ako ľudia robia, lebo nevidia ihne dôsledky svojich hriechov, svojich zlyhaní. A práve preto ako keby pokračujú v tom, lebo nevidia ten dopad toho. A Božie slovo hovorí, a nevieš, že Božia dobrota, to, že nevidíš dôsledok, to, že ťa to ešte sa ti to nevratilo, ty nevidíš, že Božia dobrota ťa vedie k pokaňu, že Boh ti ešte dáva milosť? Ešte aj dnes je taká tá zastávka. Ďalej pokračuje. V zatvrdenosti svojho nekajúceho srdca, poviem to po našom, si zabetonuješ svedomie, si zhromaďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Lebo Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. Vidíme, že spasa je z milosti, ale naše skutky sú akýmsi meritkom toho, čo je v našom srdci. A práve preto Boh bude hodnotiť podľa toho, čo sme, naše skutky sú dôležité. Ja nehovorím, že sme spasení kvôli tomu. Ale niekto nemôže povedať, že ja sa nehnevam, ja len kričím po všetkých. Navonok ten skutok hovorí o tom, čo je v tvojom srdci. A tu hovorí Božie slovo, že Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. K večným životom tým, ktorí sú vytrvalosťou v dobrom konajú a usilujú sa o slávu, česť a nepominuteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo svedectva neposlúchajú pravdu, zo sebectva neposlúchajú pravdu a oddávajú sa nepravosti. Súženie a úzkosť doľahne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo, najprv Žida, ale aj Gréka. No sláva, česť a pokoj sa dostane každému, kto koná dobro. Najprv Židovi, ale aj Grékovi. Posledný verš, ktorý prečítam, 11. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. Keď som si pozeral tento text, tak zo všetkých strán, a som si ho tak študoval, tak som si uvedomil, že ak by som mal dať nejakú jednu definíciu alebo jeden názov toho, o čom hovorí tento text, tak by som to povedal, že toto slovo dnes hovorí o medziľudských vzťahov. Vzťahy. To je tak, podľa mňa, tak citlivá téma. Vzťahy sa tak niekedy náročne a dlho budujú a tak ľahko sa stratí dôvera alebo tak ľahko sa pokazia. Možno, že by sme čakali, že u kresťanov by to mohlo byť alebo malo byť iné. No žiaľ, pravda je tá, že niekedy kresťania vedia byť tak zatvrdení, keď sa jedná možno o nejaké konkrétne vzťahy. Ale skôr, ako by som to celé priblížil, chcel by som zadefinovať jedno jediné slovo, ktoré považujem za nosné alebo dôležité pre dnešný text. A ja škoda, že tá prezentácia, neviem prečo nejde, musíme sa zložiť ruky po zbore a budeme sa modliť za ten počítač. Na jedno slovo, ktoré tam vidíme, a to slovo, tam som ho mal aj tak vyznačené, že v tom texte sa veľmi veľakrát objavuje slovo, že súd. Boží súd, alebo že súdime my ako ľudia. To slovo, keď som si ho pozeral, tak v tom pôvodnom jazyku by sa mohlo povedať, že krino, čo znamená, a teraz to budem hovoriť, ako by sa dalo vyložiť. Je to dôležité, aby sme, keď budeme používať slovo súd, rozumeli pod tým to isté, nie že každý myslí pod tým niečo iné. Takže to slovo v pôvodine znamená rozhodovať o niečom, alebo o niekom. A môže to byť len mysľou, len mentálne, že proste ja nejakú situáciu vyhodnotím nejako vo svojej mysli, alebo môže to mať aj právny charakter, že sudca. Vo väčšine prípadov v starej zmluve to boli muži, vážení muži, ktorí boli takzvaní, že sedeli v branách mesta. Bol vstup do mesta a oni riešili rôzne situácie a aj vynášali rôzne rozsudky. Niekomu dovolili, niekomu nedovolili vstúpiť, alebo rôzne veci riešili. To je takže rozhodovať o niečom, už či to mysľou alebo právne, vyniesť rozsudok. Dokonca môže to znamenať aj slovo potrestať, že ako keby už rovno potrestáš. Tým, že niekoho súdiš, už je v nepríjemnej situácii, už je ako keby na trestnej lavice. Alebo spýtovať, klásť otázky v zmysle, že rozsudzuješ. Toto je grécke slovo. Keď som si pozrel ten slovenský slovník, že čo rozumia Slováci, keď povieš slovo súdiť, tak som zistil, že je tam akýsi prienik, lebo do veľkej miery je to veľmi podobné. Hovoria, že keď niekto súdi, tak vykonáva súd, rozhoduje o niekom, vynáša rozsudok a dokonca druhotný význam má tiež slovo rozsudzovať. Prečo to je dôležité? Je to dôležité aj preto, lebo keď vidíme tie preklady, ktoré máme aj my, teraz sme si čítali, tak hovoríme slovo súd a môžeme pod tým veľmi veľa rozumieť. Na jednej strane zoberiem teraz, uvediem taký konkrétny príklad. Viete, že v Božom slove v prvej knihe Korintianom 4. kapitola 5. verš je napísané: preto nič nesúďte predčasne. Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvietí to, čo je v tme skryté a zjaví úmysly srdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Božie slovo jasne hovorí, 1. Korintianom 4.5, nesúďte nič predčasne. Taktiež pán Ježiš povedal Matúšovi 7, že nesúďte, aby ste neboli súdení. Poznáme to slovo. Ale v 1. knihe Korintianom 5. kapitola 12. verš Pavol hovorí, veď čože mám súdiť takých, ktorí sú mimo nás? Či nemáme súdiť tých, čo sú spomedzi nás? Povedal som, škoda, že to nemám opäť vysvetené, ale povedal som dve situácie. Aj v jednom, aj v druhom prípade máme slovo súdiť, a ak to chápeme prvoplane, tak budeme mať pocit, že Božie slovo si protirečí. Na jednej strane pán Ježiš povie, nesúďte, a Pavol hovorí, väčšine máme súdiť tých, čo sú spomedzi nás. No a teraz, preto som považoval za dôležité v tom začiatku ozrejmiť ten pojem, lebo to slovo, ktoré som spomenul, krino, sa môže vykladať alebo prekladať ako súdiť, ale tiež aj ako rozsudzovať. Po našom, rozsudzovať. A Božie slovo nám hovorí, že nemáme súdiť, ale vidíme na viacerých miestach, že nás pozýva do toho, aby sme rozsudzovali. Na jednej strane to môže znieť veľmi podobne, ale je veľký rozdiel. Ja to za chvíľku vysvetlím. Takže, viete, aký je rozdiel? Predstavte si kazateľa, ktorý sa postaví v nedeľu pred zbor a povie, že no, bratia, sestry, je dobre si odpúšťať jeden druhému. Bolo by dobre, keby si odpúšťame. Keď niekto rozsudzuje, tak číta Božie slovo, rozmýšľa nad tým, čo povedal kazateľ a zistuje, že v Božom slove nie je napísané, že bolo by dobre, keby si odpúšťate, ale vidí, že v Božom slove je priam, až by som povedal, nevyhnutná podmienka, ak máme mať my odpustené, my potrebujeme odpustiť. A rozsudzovanie znamená toto. Ten človek môže prísť za tým kazateľom a povie, brat kazateľ, ty si v nedeľu hovoril, že bolo by dobre. A keď som si čítal Božie slovo, som videl toto tu. Tak som to zle pochopil, alebo ako to je vlastne? Rozsudzuješ, mohli by sme to povedať veľmi primitívne, že prežúvam, rozmýšľam nad tým. To znamená, že by som rozsudzoval. Keby súdim, tak by som povedal, kazateľ povedal toto, v Božom slove je napísané toto, je to falošný učiteľ a všetci, ktorí ho počúvajú, pôjdu do pekla, aj on skončí v pekle, neviem čo všetko. Toto je vynešenie rozsudku, toto je súd. Je v tom rozdiel? Je v tom veľký rozdiel. Na jednej strane rozsudzujem, pýtam sa, skúmam, kladem otázky, hľadám. Na druhej strane vyniesiem rozsudok. Ty si taký, on je taký, tam skončíš, takto dopadneš a tak ďalej. Keď to poviem takto tvrdo, tak to znie trošku tak tvrdo, ale neviem, či si uvedomujete, že ako rodičia veľmi často vynášate rozsudky nad svojimi deťmi. Ak si nedáš ponožky, prechladneš. Ak pôjdeš vonku, to a to sa ti stane. Prehlasuješ nad životom toho dieťaťa veci, ktoré možno ani si ako nepremyslíš. Sa to môže stať, ale ty to prehlasíš ako hotovú vec. A pamätám si na jednu situáciu, toto by som ešte rád spomenul, boli sme, ešte sa to stalo v Banskej Bystrici na námestí, chystala sa nejaká, myslím, že evangelizácia a spolu s jedným kamarátom sme išli predtým rozdávať také pozvanočky, také pozvania na túto akciu. A tak sme na námestí rozdávali, niekto zobral, niekto nezobral, niekto ťa odmietol, niekto sa ti vysmial a tak ďalej, ako to chodí. Ale bola jedna situácia, kedy jedna tetuška sa pristavila, pozrela sa, čo to je, a keď videla, že to je nejaké pozvanie na nejaké, neviem čo, nejaké kresťanské stretnutie a pochopila, že to nie je tej denominácii, ktorá je ona, tak sa prirodzene veľmi rozčulila a povedala tomu chalanovi, ktorý bol so mnou, že čo to ty tu rozdávaš, nehambíš sa, keď toto ty budeš robiť, ty skončíš v pekle. Zaujímavé bolo to, že tak my tak na seba pozrieme a ďalej ideme, že toto čo bolo. Zaujímavé bolo to, že tomuto chlapcovi za chvíľku prišlo zle doslova, my sme tam museli skončiť, on normálne z toho ochorel. Taký súd bol vynesený nad ním, takto ťažko, napriek tomu, že na prvý pohľad by som povedal, však nebolo to opravnené. Niekto sa tam len rozčulil, nejaká tetuška, ale proste ona vyslovila tieto slova nad jeho životom, on nemohol ďalej pokračovať robiť. Normálne to ako keby ťažké bremeno, neviem čoho, na ňo zavesila, on nemohol ďalej pokračovať. A sme potom išli odtiaľ preč, a som sa za ňo modlila a tak ďalej, a tak ďalej. Ak môžem to povedať, môže to znieť veľmi, veľmi ako keby tak zbožne, že veď my len hľadáme, alebo aj tá tetuška, ktorá toto povedala, si mohla myslieť, že robí službu Bohu a obhajuje nejakú pravú neviem čo, ale v skutočnosti, ak tomu správne rozumiem, za týmto stojí akási, poviem to tak veľmi charizmatickou terminológiou, akýsi duch, ktorý neskutočne dokáže zaťažiť toho druhého človeka. A čo je zaujímavé, že nehanbí sa prísť aj do zboru. Nevadí mu to, že by prišiel do zboru a pokúša sa a bude sa pokúšať aj kresťanov, ktorí môžu byť dlho rokov veriaci, bude ich navádzať k tomu, aby vynášali rozsudky prípadne rozsudky smrti alebo rozsudky toho, ako sa to má celé skončiť. A pravda je taká, že keď sa pozrieme na kresťanov, ktorí vo väčšine prípadov, keď zoberieme kresťanov v zboroch, tak sú to vo väčšine prípadov dve skupiny. Jedna skupina kresťanov sa narodila v zbore, nie tak myslím to doslovne v nemocnici samozrejme, ale rozumiete mi, chodili do zboru, odkedy si nepamätajú. A druhá skupina prišla po nejakom čase, vo väčšine prípadov majú nejaké dramatické obratenie. A tým pádom tá minulosť v jednom a v druhom prípade je veľmi rôzna. Niekto, kto vyrastal celý život na besiedke a jediné, čo ukradol, je raz kriedu učiteľky besiedky a potom to vrátil a potom robil trikrát verejné pokanie. Má úplne inú minulosť ako človek, ktorý nechcem vyťahovať proste, z akej žumpy ho Pán Boh vyťahol. A jasné, že to budú úplne iné príbehy. A viete, čo sa stáva? Stáva sa to, že my ako ľudia sa máme tendenciu dívať na ľudí okolo nás cez ich minulosť. Diabol sa o to postará a urobí všetko preto, aby sme nevideli, viete, keď sa znovu zrodíme, keď nám Pán Boh odpustí hriechy, tak my sme umytí krvou Pána Ježiša Krista. A tá krv je tak mocná, že zmie každý hriech a každé odsúdenie. Keď raz patríme Bohu, sme jeho, tam už niet odsúdenia. V Kristovi niet odsúdenia. Rozumieme, čo? To je úplný opak toho súdu. Ale my ako ľudia poznáme minulosť. Však ho poznáme, však vyrastal s nami, alebo neviem čo. Však my vieme dobre, čo je to za vtáčik. A teraz to, že on neviem, čo sa modlil alebo nemodlil, to je druhá vec. Ale my vieme, čo to je za človek. Za človeka. A my sa máme tendenciu dívať na týchto ľudí cez ich minulosť. A tým pádom sa stáva to, že sa staviame do roli Boha a to, čo síce Pán Boh mu odpustil, my mu môžeme držať. My mu zadržiavame. Lebo a čo sa deje? V konečnom dôsledku neviem, do akej miery jemu, tomu človeku ubližujeme. Možno, že mu ubližujeme dosť, ale myslím si, že ešte viac ubližujeme sebe. Lebo za prvé, staviame sa do roli, do ktorej sa nemáme stavať. A za druhé, ochudobňujeme sa o akékoľvek požehnanie, ktoré by nám mohlo prúdiť cez toho druhého človeka. Chcem vám povedať, v cirkvi to je tak, že každý jeden z nás, keď prichádzame do cirkvi, tak jednoducho sme nielen preto, aby sme čerpali, zároveň dávame. Tento má taký dar, tento vie povzbudiť, tento vie, ja neviem čo, možno sa modliť, uzdraviť, ja neviem, sú rôzne dary. Ale tamtoho človeka, pretože poznáme, máme voči nemu nejaký vopred pripravený postoj, tak sa voči tomu všetkému, čo by cez to požehnanie cez toho človeka mohlo prísť, sa vymedzíme. Nič odtiaľ nepríde. V prvom rade sebe si ubližujeme a zároveň Božie slovo nám hovorí to, čo som už čítal, že nemáme nič predčasne súdiť, vynášať rozsudky. Že iba Boh, ktorý pozná úmysly srdc, to môže robiť. A teraz, ja by som chcel, aby sme za pomoci tohto slova si spoločne tak nastavili také zrkadlo a položili si niekoľko otázok. Ja som už minule mal to zrkadlo, teraz som ho nezobral, bolo na prezentácii, ale. Chcel by som teraz, aby sme si položili otázku, že aký máme vzťah alebo postoj k našim blížnym. Ak tento text, ktorý sme si čítali teraz, hovorí o medziľudských vzťahoch, o postoji, ktorý môžeme mať k iným ľuďom, tak sa chcem opýtať, že aký je tvoj vzťah smerom ku tvojej sestre alebo k tvojmu bratovi. Môže to byť pokrvný brat, pokrvná sestra alebo sestra v Kristovi, brat v Kristovi. Aký je tvoj vzťah k tvojmu bratovi, k tvojej sestre? Aký je tvoj vzťah k tvojmu manželovi alebo manželke? Deti, aké sú vaše vzťahy smerom k vašim rodičom? A tí z vás, ktorí máte rodičov, tak sa pýtam, aké sú vaše vzťahy k vašim rodičom a ak ste rodič, aké sú vaše vzťahy smerom k vašim deťom a matka, dcera, otec, syn. Pýtam sa to preto, lebo je veľký rozdiel medzi tým starať sa o niekoho a starať sa do niekoho. Starať sa o a starať sa do. Uvediem ďalší príklad. Jedna sestra zo zboru chodila dlhé roky do zboru. Taká nevýrazná, nebola nejako ukričaná, tichučka, tam vždy si prišla, sadla, odsedela, odišla. Nejako nikto ju nejako neriešil. Prechádzali dni, mesiace, roky a zistilo sa, že táto sestra padla do nejakého veľkého hriechu. Veľkého pre nás, lebo verím, že pred Bohom každý hriech vedie k smrti a že ani jeden hriech nás nemôže spasiť a za každý musel zomrieť Ježiš Kristus. Ale my ako ľudia hovoríme, toto je väčší hriech ako ten, čo robím ja. No a tá sestra spáchala, urobila nejaký hriech a v tej chvíli zrazu celý zbor začal o ňu zaujímať. Kým predtým niekoľko rokov nikto sa jej nespýtal, ako sa má, čo rieši, za čo sa za ňu môže modliť. Absolútne, ako keby nikoho nezaujímalo, vo chvíli, keď sa udialo niečo, všetkých zrazu zaujímala, všetci ju začali riešiť a dávať jej poučky a nápravy. Je to milé, je to pekné, že chceme, aby možno, že naši bráťa, naše sestry, aby proste žili život milý Bohu a to je to nás cti. Ale otázka je, či keď robíme kroky smerom k ľuďom, či robíme už len vtedy, keď je neskoro, alebo či zaujímame úprimne o ľudí už dávno predtým. A toto je otázka na každého z nás. Teraz hovorím ako cirkev, ako Božie deti. Viete, mne je ľúto, keď, ak hovorím tento konkrétny príklad, nespomeniem, odkiaľ je, ale proste viem o konkrétnom príklade. Mne je ľúto, keď až vtedy sa začneš o niekoho zaujímať, keď už úplne je neskoro. Ako Božie deti, ako cirkev, ako údy jedného tela, každý údy sa starajú o seba. Ja viem, že sme si prenajali možno, že pastora alebo niekoho, kto by to mal akože robiť tak viac, ale tým sme sa nezbavili zodpovednosti ako cirkev. A to je jedno, že aj keby máme štyroch pastorov, my vždy máme nejakú zodpovednosť, každý jeden z nás. A ak sa predtým nestaráme o niekoho, potom možno nás chcem poprosiť, aby sme boli veľmi múdri, keď sa ideme starať do niekoho. Keď už niečo možno, že vybuchne. A pôjdem ďalej a otázka znie, rozsudzujeme, keď sa veci dejú, či súdime, keď sa veci dejú. Dám taký príklad. Keď sa udeje niečo a vidíš, že v manželstve, v ktorom si, že manžel sa začal správať inak. Ak rozsudzuješ, tak začneš si klásť otázku, prečo sa môj manžel správa inak? Možno, že si s ním sadnem a začnem sa s ním o tom rozprávať, možno začnem sa za to modliť a začnem hľadať. To je rozsudzovanie, to je skúmanie. A súdenie by bolo, môj manžel ma už nemá rád. Môj manžel sa zmenil. Už som vyniesol súd. Už som povedal, ako to je. Už som to zabetonoval. To je takto. To je preto, že takto. Som vyniesol rozsudok a to je ten diametrálny rozdiel. Lebo ak rozsudzujeme, tak hľadáme riešenie. Skúmame, pýtame sa, modlíme sa. Ale keď súdime, tam sme to vyriešili. Sme to zobrali do vlastných rúk a sme to vyriešili už po svojom. Napomíname tak, to je ďalšia otázka, napomíname tak, že získame brata alebo sestru, alebo napomíname tak, že stratíme brata alebo sestru. Opäť, viete, aký je v tom rozdiel? Rozdiel je taký, že keď vidím, že niečo nie je v poriadku, môžem ísť za niekým a vyčistím mu žalúdok. A poviem mu, vieš, ako to má byť? Ty si svedomý toho, čo... A vyčistím mu žalúdok. To je prvá možnosť. A druhá možnosť, pokiaľ mi skutočne na tom človeku záleží, a dokonca povzbudzujem ľudí, že ak neviete napomínať, tak radšej to nerobte, lebo robíte viac škody ako užitku. Druhá možnosť je, že ak viem, že potrebujem niekde si otvoriť ústa povedať, tak dávno predtým, ako to urobím, pôjdem na svoje kolena, budem sa modliť za toho človeka, budem si pýtať múdrosť, ako možno, že mám povedať tie veci, lebo už potom, keď poviem slova, neviem ich zobrať späť. Môžem ich potom dovysvetľovať, a to som tak celkom nemyslel, už je neskoro. Naše slova môžu tak povzbudiť niekoho, že z prachu ho môžu pozdvihnúť, Pán Boh si to vie takto použiť, ale ho môžu tak zotrieť, že ten človek sa nevie, neviem, dokedy dať z toho dokopy a pozbierať. Viete, že koľko ľudí je pozraňovaných a sklamaných, zažili najväčšie zranenia nie mimo cirkvi, práve v cirkvi. A viete prečo? Práve preto, že v cirkvi mnohí ľudia čakali a dúfali, že nájdú balza možno na ich rány. A aj by to tak mohlo byť a malo byť za normálne okolnosti. Ale v skutočnosti tí ľudia, aj keď prišli do cirkvi, robili prešľapy. Niečo povedali, čo nemali. Alebo urobili niečo, čo nemali. A s odstupom času zistili, že najmenej milosrdní k ním boli práve v cirkvi. Povedali, ty už si sa obratil, keď si toto urobil, si skončil. A tak ďalej, a tak ďalej. Viete, že zranený človek, teraz nebudem to rozoberať, že či mal právo sa zraniť a prečo sa, a či je taký meký a čo, tak teraz nebudeme. Chcem podotknúť tú našu rolu v tom celom. Že takýto človek potom oveľa ťažšie nájde opäť cestu k Bohu, pretože takto cirkev mu zdeformuje pohľad na Boha. Lebo tak, ak čo zažil v tej cirkvi, zažil, že proste ti nakladajú a neviem čo všetko, tak to vníma Boha, že toto je Boh. Toto Boh robí. Kým pritom Boh, vidíme Boha na jednej strane, ktorý je prísny, ktorý áno, súdi, ale nesúdi predčasne a robí to rozumne a robí to vždy v pravý čas. A vidíme Boha, ktorý je milosrdný, ktorý je milostivý a ktorý ponúka novú šancu. A nebudete prekvapení, keď vám poviem, že každému z vás dnes ráno Pán Boh dal novú šancu. Aj mne. Nikto z nás sme si ani ten včerajší, ani dnešný deň nezaslúžili. A nikdy nezabudnem, dúfam, že nikdy nezabudnem, jeden človek raz povedal na jednom stretnutí takú vetu a veľmi mi utkvila v pamäti, že radi súdime ľudí, ktorí hrešia iným spôsobom, ako to robíme my. Každý z nás padáme, je tak? No kto môže povedať, že ja? Nie. Ale padáme trošku inak. Ja mám inú slabú oblasť, vy máte inú slabú oblasť. Keď padáte v tej oblasti, ktorej som aj ja slabý, tak súcitím s vami. O, bratu, sestra, a ja rozumiem ti úplne. Ale ak padnete v oblasti, kde som ja silný, ako si toto mohol urobiť? Ako len si sa... Toto by u kresťana sa nemalo už stať. A okamžite máme riešenie a vynášame ako keby rozsudok a súdime toho človeka. Bože slovo nás nepozýva k tomuto. A na záver by som spomenul ten 11. verš, ktorý hovorí, že Boh nikoho neuprednostňuje. Pred ním vieme, že sme si všetci rovní. Pravda je aj to, že nie každý z nás máme rovnaké štartovacie čiary. Použijem takú ilustráciu. To, kde sme sa narodili, to, ako sme boli vychovaní, to, s kým sme sa stretávali, to, akú máme možno za sebou, neviem, niekoľko XY rokov, nás nejako formovalo. To znamená, že čakať od dvoch ľudí to isté, to, že ja v danej situácii nevybuchnem, čakať, že ani on nevybuchne, je po ľudskej stránke, áno, máme niekedy takéto očakávania. Ale na druhej strane, Boh úplne a presne vie zhodnotiť, že vzhľadom na to, kde ten človek začínal, kde je teraz a kde môže byť, sa úplne inak môže dívať na toho človeka, hodnotiť danú situáciu ako ja ako človek. Ja ako človek nikdy nie som dostatočne objektívny. Ani vy. My nie sme objektívni. Boh pozná a vie zhodnotiť a zahrnúť všetky tieto veci, možno na ktoré my ani nemyslíme. A bez ohľadu na to, či máme lepšiu minulosť alebo horšiu minulosť, lepšie akési východiskovú pozíciu alebo horšiu, Bože slovo nás dnes vyzvalo, pozvalo na to, aby sme prehodnotili, aký postoj mám ja, aké postoje máme my voči našim blížnym. Bratia, sestry, rodičia, deti a neviem to všetko. Ďalej môže zoznam pokračovať. Povyšujeme sa nad nimi? Otáznik. Pohrdáme nimi? Ďalší otáznik. Odsudzujeme ich? Súdime ich? Dívame sa na ľudí cez ich minulosť? Pomáhame diablovi robiť jemu advokáta? On to rád vyťahuje. Veľmi rád pripomína minulosť ľudí. Pán Boh hovorí, že zabúda, že zahadzuje naše hriechy do, tak obrazne povedané, do mora zabudnutia. Takéto veľké more, ktoré proste, kde tam je, neviem čo všetko, okrem plastov ešte tam môže byť, tak úplne tam sú zahodené všetky priestupenia a Pán Boh ich nespomína viac. Si pýtal odpustenie, zčinil úprimné pokánie, bodka. Ale diabol rád tam loví a vyťahne niečo a hovorí, pamätáš si? Jaká si ty špina, čo? Keby vedeli to o tebe. Nechceš nejakým spôsobom... A nejakým spôsobom pracuje takto, aby človeka, keď chceš chváliť Boha, no pripomeniem ti tvoje zlíhanie. Chceš niečo robiť? Nemôžeš, lebo proste čím? Strachom a klánstvom sa ťa pokusí všemožne držať a mať ťa odstaveného. Lebo keby si prijal to, čo ti Kristus dal, to biele rucho, tak zrazu by si bol nebezpečný pri kráľovstve temna. Ty by si mohol naozaj pre toľkých ľudí byť požehnaním. Ty by si mohol tak úžasný Boží ambasador byť v tom, kde si. A žiaľ, keď na takúto nálepku nielenže nasadneme, ale my to ešte robíme voči ostatným a povieme, spomenieme svojmu kamarátovi, pamätáš si, čo ty chceš? Prosím ťa. Radšej buď ticho a bude lepšie. Mlčať zlato, hovoriť striebro, radšej drž ústa. Radšej úplne seď tam niekde v tichu, v kúte, oplakávaj svoje niekdajšie hriechy, ktoré ti síce Pán Boh dávno odpustil, ale toč sa okolo seba, rieš sám seba, rieš svoju minulosť, toč sa, akokoľko sa len dá, aby si nemohol nič, niečo v prítomnosti urobiť, alebo myslieť na budúcnosť a proste byť použiteľný Bohom. Odstaviť ťa. Bratia, sestry, ja viem, že nie sme dokonali, aj keď sa tam už skoro blížime, a ešte je pred nami trošku cesty, ale verím, že ja som si tento text nevybral. Opäť, tento text si vybral nás. Pokračovali sme v tom výklade a je aktuálny, pretože Božie slovo je nadčasové, aktuálne a nás pozýva k tomu, aby sme spoločne sa pozreli teraz na naše srdcia, kde v tom celom sme. A ja nás teraz chcem pozvať, môžete sa ku mne pridať, môžeme sa teraz postaviť v modlitbe a chcel by som sa modliť teraz, aby Boh skrze svojho Svätého Ducha skúmal naše srdcia, on nás pozná, on vie, aký v skutočnosti sme a ak je akési súdenie, ktoré nám neprislúcha, tak budeme sa teraz modliť, aby to Pán Boh ukázal, že máme s týmto problém a že by nám dal zároveň aj riešenie z tohto. Aby sme z tohto súdenia boli vyslobodení a zachránení od tohto. Nech nám je Pán Boh milostivý. Zároveň, ak potrebujeme na niekoho zmeniť pohľad, ak máme voči niekomu deformovaný pohľad, môžeme sa tiež modliť, aby Pán Boh otvoril náš rozum, naše mysle, aby sme videli tých ľudí nie tak, ako ich vidíme my cez ich minulosť, ale tak, ako sa na nich díva v tejto chvíli Ježiš Kristus. Ja to hovorím, že dívať sa na ľudí cez Božiu optiku. Nie okuliare, ale proste cez Božie oči. Ako ich vidí Boh toho človeka? Ako ho vidí? Cez jeho minulosť? Cez jeho zlyhania? Boh, ak ten človek činil pokanie, Boh ho vidí ako svoje dieťa, za ktoré neváhal dať svojho syna. Budem sa modliť. Drahý Pán Ježišu, my vieme aj dnes, že nemáme dostatok slov, aby sme vyjadrili vďaku Tebe za to, že si nám odpustil všetky naše hriechy. Za to, že všetky naše pády a zlyhania, biedu a skazenosť a všetko to, čo sa skrze hriech nalepilo do našich životov, Ty si svojou krvou zmýl na dreve na kríži, bez toho, aby sme to nikto z nás si nezaslúžili. Ďakujeme Ti za tento veľký deň. A ďakujeme Ti, že Ty si to bol ochotný urobiť nielen pre nás, ale pre každého, kto sa ťa rozhodne prijať, kto ťa pozval do svojho života, kto Ti dovolil vstúpiť do jeho života. A ja ťa prosím teraz, v mene Pána Ježiša Krista, aby si nám pomohol, aby sme sa mohli takto aj my dívať na ľudí okolo nás. Pane, daj nám vidieť zranených ľudí, aby sme vedeli im slúžiť. Daj nám, Pane, múdrosť, kde sú situácie, kedy máme byť ostražití a kedy máme rozsudzovať a chráň nás od toho, aby sme vynášali rozsudky, dokonca rozsudky smrti, zlorečenia alebo kliatby. Chráň nás od toho, aby sme liali olej na oheň nejakých klebiet, domienok, ohovárania, podozrenia a ďalších vecí, ktoré by diabol rád rozmnožil a rozprúdil, preto aby rozbil spoločenstvo. Ďakujeme Ti, že si nám dal jeden druhého, že máme tieto vzťahy v rámci aj tejto rodiny a ďakujeme Ti za to, že nám dávaš blízky okruh vzťahov a ja sa modlím aj teraz, aby si nám dal múdrosť, ako neustále napriek zlyhaniam vidieť tých druhých cez Tvoje oči. Daj nám, Pán Ježišu, nielen tento zrak, ale aj srdce, ktoré bude aj milovať tak, ako Ty miluješ. Ktoré bude milostivé a milosrdné, tak ako si Ty milostivý a milosrdný. Pane, nechceme si zobrať súd a riešenie do vlastných rúk, nám to neprislúcha. Práve naopak, chceme sa stať nástrojem v Tvojich rukách na to, aby sme hovorili to, čo sa Tebe páči, aby sme budovali a nerúcali, aby sme prinášali, Pane, Tvoj život a Tvojho ducha všade tam, kde sme. Sa Ti dávame, Pane Ježišu,
Ďakujeme ti za to, že dneska tu stojíme pred tebou ako tí, ktorí sú očistení od každej nepravosti. A ďakujem ti, že nie sme tu sami takýto. Ďakujem ti, že tvoríme spoločenstvo tvojich detí, ktorí majú odpustené hriechy. Aj v tejto chvíli ja sa staviam v mocnom mene Ježiš proti duchu, ktorý sa snaží pripomínať minulosť a zväzovať minulosťou ľudí. Hovorím ti, tam, kde je krv Kristova, ty nemáš právo a ty to dobre vieš. Ale modlím sa za ľudí, aby to dokázali prijať vierou a uplatniť vierou. Brat, sestra, povzbudzujem ťa v mene Pána Ježiša Krista, aby kedykoľvek príde ďabol s vecami z minulosti, aby si si pripomenul, že Boh, ak si činil pokánie z hriechu, Boh ti už odpustil, keď si to prvýkrát vyznal. Nemusel si to 17-krát vyznať. Keď si to prvýkrát urobil, on je dostatočne schopný, aby to počul vtedy prvýkrát. Keď to bolo úprimné a keď to bolo skutočné, v tej chvíli máš odpustené. A jediné, čo ďabol sa pokusí, aby ťa zamestnával týmto, a ja ti hovorím, ty si slobodný, slobodná, v mene Ježiša Krista, od tohto ďablového klamstva a takéhoto točenia okolo tých istých vecí znovu a zas. Bola ti daná sloboda a bola draho zaplatená na dreve kríža. A tak Biblia nás vyzýva, nedajme sa znovu zotročovať. Boli sme draho vykúpení. Žiadne ľudské slova, ja sa modlím v mene Ježiša Krista proti súdom, ktorí boli vyslovené. Pane, prosím ťa, odpusť aj nám, keď sme to v nevedomosti niekedy my robili, a chráň nás o to, aby sa to opakovalo. A ja ruším moc týchto slov, ktoré sme vyslovili nad ľuďmi, nad prípadmi, nad situáciami, keď sme ich možno niekedy predčasne vyhodnocovali negatívne na základe nejakých našich skúseností alebo vedomostí. Daj nám, Pane Ježišu, každú situáciu vidieť tak, ako ju ty vidíš. A tak sa modlím, aby moc slov, ktoré bolo vyrieknuté nad životami ľudí, ktorí sú aj dnes tu, a ich to nejakým spôsobom chce prenasledovať alebo chytiť, aby to bolo úplne zrušené v mene Ježiš, aby to nemalo dopad na teba. Ak ti Boh odpustil, kto je ten, kto môže proti tebe hovoriť na súde? Kto je ten, kto môže pozvihnúť svoj jazyk a povedať, že je to inak? A ak potrebuješ ešte, aby ti Boh v niečom odpustil, chcem ti povedať dnes, je čas milosti, ešte stále. Neviem, dokedy, neviem, ako dlho, ale viem, že dnes je čas milosti. A ak máš vieš, že Duch Svätý ti ukazuje teraz, že potrebuješ si nejakú vec dať do poriadku, ťa povzbudzím, aby si neváhal ani 3 sekundy. Ak dnes počuješ volanie Svätého Ducha, ak pracuje na tvojom svedomí, ak pracuje v tvojom vnútri, neodkladaj to. Neodkladaj to. Nech to je akékoľvek, nech to diabol sa snaží ťa odradzať, nedaj sa odradiť, polož to dneska, zlož to. Ak to vieš, tu teraz vysporiadať, tak to urob tu teraz. Ak musíš niečo prísť domov a urobiť, tak prídi domov, jednu z prvých vecí to urob, ale neodkladaj. Nie je šťastnejší život, ako keď žiješ a vieš, že tvoje ruky sú čisté a tvoje svedomie je čisté a Duch Svätý môže hovoriť do tvojho života, pretože tvoje svedomie nie je ničím zaťažené. Neťahajme si vedomé veci so sebou, pretože príde deň, kedy prestane nás Svätý Duch usvedčovať. Kedy si nám to zrazu nebude vadiť. Boh, to bol ten prvá kapitola, tam je napísané, že keď vedeli, čo majú robiť a nerobili, Boh ich vydal, ich mysle, ich prevratené mysli, a potom prichádzali všetky tie dôsledky. Ak ešte dnes počuješ usvedčovanie, je to tvoj čas. Je to tvoj čas.